Доброй раніцы, вы слухаете радио «Свобода». Сёння панеделак 25 кастрычніка, у Менску 6 гадзіна. У праскай студыі навіна Уладзімір Бараніч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нур Алі Малікі учора скрытыкаваў публікацыю на сайце WikiLeaks амаль 400 тысяч сакрэтных амерыканскіх дакументаў аб ваеннай аперацыі ў Іраку. Прэм'ер адзначыў, што абнародванне дакументаў супадае па часе з яго намаганнямі па фармаванні новага ўраду Іраку і можа сарваць гэты працэс. Пры гэтым Аль-Малікі адхіліў здагадкі пра тое, што ён быў нейкім чынам звязаны з шыіцкімі эскадронамі смерці, як сцвярджаецца ў шэрагу дакументаў, публікаваных WikiLeaks. Вашынгтон асудзіў публікацыю, пазначыўшы, што яна можа нанесці шкоду бяспецы вайскоўцаў ЗША ў Іраку. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch, наадварот, заклікала ЗША расследаваць апублікаваную інфармацыю, у прыватнасці аб парушэннях правоў палонных у Іраку. Міністр фінансаў ЗША Тымаці Гайтнер правёў у шэрагу Кітаі перамовы з віцэ-прэм'ерам ураду КНР Ван Цішанем. У афіцыйным паведамленні нічога не гаворыцца пра падрабязнасці сустрэчы, аднак меркавалася, што яе галоўнай тэмай стануць розныя падыходы бакоў у пытаннях валютна-фінансавай палітыкі. Напярэдадні візіту ў Кітай Тымаці Гайтнер заявіў, што верыць у тое, што Пекін прыме захады, накіраваныя на рост курсу юаня, які ЗША лічыць штучна заніжаным. Раней Пекін у наўмысным аслабленні даляра абвінаваціў Вашынгтон. На Гаіці ад эпідэміі халеры памерла 250 чалавек, колькасць хворых ужо большая за 3 тысячы. Эпідэмія пачалася ў паўночнай частцы краіны, некалькі выпадкаў халеры ўжо зарэгістравалі ў Порт-а-Прэнсе, сталіцы Гаіці. Еўразвяз накіруе ў Грэцыю групу спецыялістаў для дапамогі ў барацьбе з нелегальнымі імігрантамі, якія перапраўляюцца з Турцыі. У заяве Еўракамісіі, публікаванай учора, адзначаецца, што група хуткага рэагавання, якая прадстаўляе еўрапейскую службу Frontex, прыбудзе ў Грэцыю па просьбе ўладаў гэтай краіны. Як заявіла сябра Еўракамісіі Сесілія Мальстром, якая курыруе пытанні ўнутранай палітыкі звязу, прыток нелегальных імігрантаў у апошні час набыў пагрозлівыя памеры, і Грэцыя не ў стане самастойна даць рады гэтай праблеме. Верховны суд Іраку абавязаў парламент краіны сабрацца зноў пасля шматмесячнага перапынку. Іракскія дэпутаты, абраныя на выбарах 7 сакавіка, збіраліся толькі аднойчы, у чэрвені, прычым іх паседжанне доўжылася ўсяго 20 хвілінаў. Парламент не абраў ані ўласнага спікера, ані прэзідэнта краіны, што павінен быў зрабіць згодна з канстытуцыяй. Усе гэтыя рашэнні былі адкладзены да таго часу, пакуль вядучыя партыі не дамовяцца аб складзе новага ўраду Іраку. Аднак палітычны крызіс зацягнуўся. Ізраіль назваў палітычнымі нападкамі на габрэйскую дзяржаву выказванні, што прагучалі на сустрэчы каталіцкіх епіскапаў краінаў блізкага ўсходу. Намеснік міністра замежных справаў Ізраілю Дані Айлон заявіў, што на сустрэчы дамінавала антыізраільская большасць. Епіскапы, якія знаходзіліся ў Ватыкане ў звязку з паседжаннем сыноду Рымска-каталіцкай царквы, у суботу заклікалі міжнародную супольнасць дамагацца спынення акупацыі арабскіх тэрыторыяў. У Непалі ў Гімалаях знік вядомы альпініст Чуанг Ані, які 19 разоў падымаўся на самую высокую гару планеты Эверэст. Пошукі зніклага працягнуцца сёння, калі ў раёне здарэння палепшацца ўмовы надвор'я. Вы слухалі міжнародныя навіны, а зараз слухайце паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні, а праз гадзіну слухайце раніш